Το έλεγα και την Πέμπτη. Είναι ο εθνικός ύμνος της Παλαιστίνης. Είναι γραμμένος από τον Μίκη Θοδωράκη το 1982. Αυτή είναι η μία Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα του εθνικού ύμνου της Παλαιστίνης, γραμμένη από ελληνικά χέρια. Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Υπάρχει η Ελλάδα των συνενόχων του εγκλήματος. Συνένοχοι του εγκλήματος είναι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν την στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Αυτό το διαπράττει αυτή την ώρα που μιλάμε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Συνένοχοι με το δολοφόνο είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν την συνέχιση της στρατιωτικής συνεργασίας με το δολοφόνο. Πριν από λίγη ώρα είχαμε την πλήρη αποκάλυψη για το τι σημαίνει η μη υπογραφή του ΠΑΣΟΚ κάτω από την κοινή δήλωση τεσσάρων κομμάτων, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας προς τον Πρωθυπουργό για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα, για να σταματήσει κάθε συνεργασία της Ελλάδας με το κράτος δολοφόνο. Μια κοινή δήλωση την οποία αρνήθηκε να υπογράψει το ΠΑΣΟΚ. Πριν από λίγη ώρα είχαμε την πλήρη αποκάλυψη του γιατί. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δουδονής, μας είπε ότι δεν υπογράφει το ΠΑΣΟΚ κοινή δήλωση, λέει, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Συνεργασία όμως το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Δουδονή και του κυρίου Ανδρουλάκη με τους δολοφόνους και με τους γενοκτόνους υπογράφει. Το κράτος φωνιάς εξακολουθεί να σπέρνει τον όλεθρο στην Παλαιστίνη. Μιλάμε για νοσηρούς δολοφόνους ενός κατοχικού στρατού που αρέσκονται να χτυπούν σχολεία, να χτυπούν νοσοκομεία, να χτυπούν ακόμα και σκηνές εκτοπισμένων μέσα στη νύχτα, με τον κόσμο να κοιμάται μέσα στις σκηνές. Προκαλούν ό,τι ανθρώπινο μπορεί να υπάρχει με τις δικαιολογίες. Η δικαιολογία είναι ότι στοχεύουν, λέει, ηγετικά στελέχη και κεντρικά και κέντρα διοίκησης της Χαμάς, ή ότι είχαν προειδοποιήσει, λέει, τις σκηνές, τους ανθρώπους που ήταν σκηνές, για εκένωση. Μιλάμε για αφιονισμένους δολοφόνους που χτες το βράδυ εξαπέλυσαν μία από τις πιο σφοδρές επιθέσεις. Σκότωσαν τουλάχιστον 40 ακόμα ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας. Τα ξημερώματα το Ισραήλ χτύπησε σχολείο για μια ακόμα φορά. Εκεί είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι. Ανασύρθηκαν για μια ακόμα φορά απανθρακωμένα σώματα, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει από αυτή και μόνο την επίθεση λόγο για τουλάχιστον 25 νεκρούς, μεταξύ των οποίων βεβαίως και παιδιά. Την ίδια ώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως καταραίει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην λωρίδα της Γάζας, την ίδια ώρα βεβαίως που εντείνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών. Μιλάμε για παράλληλα τον μαζικό εκτοπισμό του άμαχου πληθυσμού και βεβαίως για τεράστιες ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης. Αυτή την ώρα στη λωρίδα της Γάζας μόλις 19 από τα 36 νοσοκομεία παραμένουν λειτουργικά. Τουλάχιστον το 94% όλων των νοσοκομείων στη Γάζα έχουν υποστεί ζημιές. Όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μόνο 12 νοσοκομεία στον Παλαιστινιακό θύλακα είναι σε θέση να προσφέρουν ένα φάσμα υπηρεσιών υγείας. Ο Διευθυντής Επιγόντων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο θανάτου. Για πάνω από 2 μήνες το Ισραήλ απαγορεύει την είσοδο τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών στη Γάζα, εκεί που ζουν, ξαναλέω, περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι, πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, παιδιά ήδη πεθαίνουν από υποσιτισμό και υπάρχουν περισσότερα μωρά στη Γάζα που κινδυνεύουν άμεσα αν δεν λάβουν γρήγορα τα απαραίτητα συστατικά για να σωθούν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ, όπου και να κοιτάξεις, οι άνθρωποι πεινάνε, δείχνουν με τα δάχτυλά τους, τα στόματά τους, ότι χρειάζονται φαγητό. Ο λοιμός απειλεί καθημερινά τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Οι εικόνες με τα σκελετωμένα βρέφη στα νοσοκομεία, με τους γονείς να εκλιπαρούν για ένα πιάτο φαΐ για να ταΐσουν τα παιδιά τους που αργοπεθαίνουν από την πείνα, είναι εικόνες που αποτυπώνουν τη βαρβαρότητα, τη θηριωδία ενός κράτους που κατά τα λοιπά έχει χαρακτηριστεί προπύργιο, λέει, των δυτικών αξιών. Αλλά ταυτόχρονα αυτές οι εικόνες αποτυπώνουν τη βαρβαρότητα, τη θηριωδία, τον κινησμό όλων των συμμάχων αυτού του κράτους δολοφόνου και βεβαίως το χαρακτήρα του πολιτισμού για τον οποίο επέρεται η πολιτισμένη Δύση. Θυμίζω, τα Auschwitz στην πολιτισμένη Δύση φτιάχτηκαν. Και βεβαίως υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι στέκονται είτε σε ρόλο ίσης απόστασης ανάμεσα στον γενοκτόνο και στο θύμα, ανάμεσα στον δεσμότη και στον δεσμοφύλακα. Ξέρετε, είναι αυτοί που τους ακούμε να λένε «Δεν φταίει το Ισραήλ για τη γενοκτονία, φταίει η Χαμάς», λένε. Παλιά λέγανε ότι δεν έφταιγε ο Χίτλερ για αυτά που έκανε, ότι έφταιγαν οι κομμουνιστές και ότι έφταιγαν οι Εβραίοι, γιατί οι κομμουνιστές ήταν κομμουνιστές και οι Εβραίοι ήταν Εβραίοι. Για το δίστομο, θυμάστε τι έλεγαν, για το δίστομο έλεγαν ότι, και για το δίστομο και για τα Καλάβρητα, ότι δεν έφταιγαν οι Γερμανοί, αλλά έφταιγαν οι Έλληνες αντάρτες. Έφταιγε το ΕΑΜ και ο Ελλάς, ο οποίος ήταν απέναντι στον ναζισμό και στον φασισμό. Λοιπόν, είναι οι ίδιοι. Είναι τα ίδια σκουπίδια της ιστορίας. Έχω τη μεγάλη χαρά να είναι εδώ σήμερα μαζί μας ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας μεταφέρει ζωντανή εικόνα από την Γάζα. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Μάλλον θα μιλάμε στον ελληνικό, Χρήστο.
Καλώς
νομίζω είναι καλύτερα.
Ναι.
Είναι μαζί μας ο Χρήστος Γεωργαλάς. Μιλάμε για έναν καταξιωμένο χειρουργό, έναν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στη Λευκωσία, έναν άνθρωπο που όταν μιλάς με τους συναδέλφους του λένε ότι πρόκειται για κορυφαίο επιστήμονα, για τεράστιο γιατρό, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν αναγνωρίζεται από τους ίδιους τους συναδέλφους του. Χρήστο, βρέθηκες για μια ακόμα φορά στη Γάζα. Γύρισες πριν από λίγες μέρες.
Ναι, ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γύρισα την Παρασκευή από τη Γάζα, βρισκόμουν για ένα μήνα. Βρισκόμουν στο νοσοκομείο Νάσερ από τις 21 Απριλίου μέχρι τις 21 Μαΐου. Το νοσοκομείο Νάσερ είναι αυτή τη στιγμή το μόνο πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο στη Γάζα. Βρίσκεται στο Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα. Ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο, το πρώτο ήταν το Αλσίφα, το καμάρι όπως το λέγανε των ανθρώπων στη Γάζα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από το Ισραήλ. Και τώρα πλέον το Νάσερ αναγκάζεται να εξυπηρετεί με την ικανότητα που έχει, που είναι πολύ μειωμένη, τους ασθενείς από όλη την λωρίδα της Γάζας. Εκεί πέρα βρέθηκα με μία αποστολή από μια αγγλική οργάνωση ανθρωπιστική, το Medical Aid for Palestinians, μαζί με έναν συνάδελφο από την Αγγλία αγγειοχειρουργό και έναν από την Αγγλία πλαστικό χειρουργό. Μείναμε στο νοσοκομείο, τον ένα μήνα η εμπειρία μας ήταν μέσα από το νοσοκομείο, καθώς για λόγους ασφαλείας, για τη δική μας προστασία, μας είχε ζητηθεί να μην βγαίνουμε εκτός του νοσοκομείου, οπότε βρισκόμασταν στον τέταρτο όροφο που ήταν οι κοιτώνες μας, στον όροφο που ήταν και τα χειρουργεία και η μονάδα τατικής θεραπείας. Βέβαια αποδείχθηκε πολύ γρήγορα ότι αυτή η αίσθηση ασφάλειας ήταν τελείως πλαστή, καθώς στο νοσοκομείο ο όροφος ακριβώς κάτω από εμάς χτυπήθηκε στις 13 Μαΐου, πριν 10 μέρες περίπου, το πρωί, 3 το πρωί, καταστράφηκε η μονάδα εγκαυμάτων από χτύπημα του Ισραηλινού στρατού, και 6 μέρες αργότερα, τη Δευτέρα στις 19, μια μέρα πριν ξεκινήσω την επιστροφή, χτυπήθηκε ξανά το προάβλιο του νοσοκομείου που καταστράφηκε το φαρμακείο και η μονάδα αποθήκευσης των φαρμάκων.
Αυτό που έζησες, αυτό που είδες εκεί, πώς να το πω, είναι πόλεμος ή είναι...
Νομίζω ότι είναι λάθος ο χαρακτηρισμός. Πόλεμος είναι από κάθε πλευρά παραπλανητικός. Χειρότερο από πλανητικός, ουσιαστικά δικαιώνει μια στρατηγική η οποία έχει ξεκάθαρα ανοιχτά δηλωθεί σαν τακτική γενοκτονίας. Πόλεμος, από ό,τι ξέρουμε όλοι, είναι αυτό που συμβαίνει ανάμεσα σε δύο στρατούς, σε δύο κράτη, όπου έχεις δύο στρατούς με τάγκς, με αεροπλάνα, με ενόπλους, οι οποίοι μάχονται προσπαθώντας να κυριαρχήσουν κάπως. Εδώ πέρα έχεις ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης που χωράει 2 εκατομμύρια ανθρώπους, το οποίο μάλιστα έχει περιοριστεί. Δεν είναι, ξέρουμε για τη Γάζα ότι είναι 40 χιλιόμετρα επί 6 με 8 στο μήκος. Στην πραγματικότητα το 70% από αυτήν την περιοχή έχει πλέον γίνει ζώνη που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι Παλαιστίνοι, οπότε το 1/3 από αυτή την περιοχή είναι εκεί που βρίσκονται κλεισμένοι, χωρίς δυνατότητα διαφυγής αντίδρασης, όπου σκοτώνονται καθημερινά, καθώς βρέχει βόμβες από τον ουρανό, και επίσης σκοτώνονται όταν προσπαθούν να μεταφέρουν τους τραυματίες τους, σκοτώνονται όταν προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις σκηνές τους, όταν γιατροί γυρνάνε σπίτι μετά από την ευημερία τους, όπως έγινε προχθές με την παιδίατρο στο νοσοκομείο μου, σκοτώνονται όταν προσπαθούν να βρουν καταφύγιο σε τμήματα νοσηλείας, σε νοσοκομεία. Δεν υπάρχει διέξοδος και δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να χαρακτηριστεί πόλεμος, με καμία φαντασία.
Η εικόνα που έχεις, ήσουν εκεί και το 12. Ναι. Προφανώς και το 12 η περιοχή ήταν αποκλεισμένη, ήδη από το 2004 είναι σε μια κατάσταση αποκλεισμού. Η σημερινή εικόνα είναι συντριπτικά χειρότερη.
Ναι, δεν υπάρχει. Οι Ισραηλοί το είχαν χαρακτηρίσει οι ίδιοι trimming the lawn, αυτό σαν να κουρεύει τον καζόν. Δηλαδή, οι επιθέσεις που κάνουν στη Γάζα από το 2004, συστηματικές επιθέσεις όπου δολοφονούνται κάποια άτομα που στοχοποιούν συν τους ανθρώπους που είναι γύρω τους, είναι κάτι που συμβαίνει τακτικά. Αυτό που έχει αλλάξει βέβαια είναι η ένταση και η συχνότητα αυτών των επιθέσεων. Και αυτή η διαφορά στην ένταση και τη συχνότητα μαζί με τον αποκλεισμό, τον πλήρη αποκλεισμό, πολιορκία ουσιαστικά. Στην Ελλάδα έχουμε την πολιορκία του Μεσολογγίου που μπορεί να είναι ένα σημείο αναφοράς, πως είναι ένας πληθυσμός να αναγκάζεται τα παιδιά να τρώνε φύλλα από τα δέντρα για να επιβιώσουν. Αυτό το καθιστά κάτι που ο μόνος σκοπός που μπορεί να έχει είναι πλήρης εξόντωση ενός λαού.
Πώς έφτασε εκεί? Λοιπόν, δηλαδή θέλω να πω η απόφαση να πάει ένας άνθρωπος κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Κοίτα, δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το σκέφτηκα ή δεν φοβήθηκα. Θα έλεγα ψέματα. Γνωρίζω πολύ καλά, όπως όσοι παρακολουθούν τι συμβαίνει, ότι η υγειονομική είναι ένας καθυπεροχήν στόχος στην Γάζα. Έχουν μέχρι τώρα δολοφονηθεί 1.400 υγειονομικοί από το Ισραήλ. Οπότε, γνωρίζοντας ότι πηγαίνεις εκεί να, σαν υγειονομικός να προσφέρεις βοήθεια, θέτεις τον εαυτό σε κίνδυνο. Από την άλλη μεριά πρέπει να ζυγίσεις, χωρίς να είναι μεγάλα λόγια, για ποιο λόγο έχεις γίνει γιατρός, ποια είναι η σχέση σου με την οικογένειά σου, με τον κόσμο γύρω σου, με τους ανθρώπους που δεν είναι μόνο οι άνθρωποι σου, δεν είναι απαραίτητα οι άνθρωποι που είναι στην χώρα σου ή στη γειτονιά σου, είναι οι άνθρωποι που μπορεί να σε έχουν ανάγκη και να είναι κάπου μακριά. Νομίζω ότι είναι δύσκολο κάποιος, για μένα τουλάχιστον θα ήταν πολύ δύσκολο μετά από όλα αυτά να αποφασίσω ότι είναι κάτι που δεν με αφορά. Νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να συνεχίσω τη ζωή μου σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Είναι ένας πόλεμος εναντίον των παιδιών αυτό που συμβαίνει στη Γάζα?
Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα από τα θύματα που είδα στο νοσοκομείο, στα επίγοντα ή χρειάστηκαν χειρουργείο, πάλι μιλάω για την ειδικότητά μου, για να είμαι πολύ συγκεκριμένος, ήτανε παιδιά τραυματισμένα πολλές φορές, γιατί πάλι είμαι χειρουργός και πάλι και τραχύλου, οπότε θα μιλήσω γι' αυτό. Τραυματισμένα από θραύσματα, από βόμβες στον τράχυλο, και θα έλεγα ότι ήταν πάνω από το 50% των τραυματιών που έβλεπα. Παιδιά σε μικρές ηλικίες, παιδιά δηλαδή 6, 7, 8, 9 ετών, στα οποία η πύλη εισόδου, το τραύμα δηλαδή από το στράμπελ ήταν πολύ μικρό, αλλά η βλάβη που είχε προκληθεί ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτό που φαινόταν εμφανιακά, όπως το έβλεπες μετά με τις απεικονιστικές εξετάσεις. Και δεν μπορώ να ξέρω ποια ήταν η λογική, για ποιο λόγο τα παιδιά στοχοποιόταν, αλλά είναι σίγουρα τα νούμερα, τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά, ήταν πολύ σαφή. Η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν παιδιά. Επίσης, αυτό που γνωρίζω από τους συναδέλφους στην παιδιατρική είναι ότι ο πιο ευάλωτος πληθυσμός στα αποτελέσματα της στέρησης τροφής είναι τα βρέφη, είναι τα νεογνά. Ειδικά νεογνά με ειδικά προβλήματα. Οπότε ακόμα ένας τρόπος, στερώντας την τροφή, να χτυπήσεις πρώτα απ' όλα αυτούς που την έχουν πιο πολύ ανάγκη. Νεογέννητα, παιδιά με ειδικά προβλήματα, με χρόνιες παθήσεις. Οπότε ναι, δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι αυτό είναι κάτι που είναι τυχαίο.
Πόσους ανθρώπους προσπαθούσατε να περιθάλψετε την ημέρα?
Δεν ήταν κάτι, η ροή δεν ήταν συνεχής, ήταν διακοπτόμενη με εντάσεις, εξάρεις και υφέσεις. Τα επίγοντα ήταν γεμάτα, δηλαδή δεν μπορώ να θυμηθώ στιγμή που τα επίγοντα μετά από μια επίθεση να είχαν λιγότερο από 50 ή 60 ασθενείς. Αυτό που συνέβαινε ότι υπήρχε ένα σύστημα ενημέρωση μέσα στο νοσοκομείο, ένα συναγερμός που χτυπούσε όταν είχε πέσει κάποια βόμβα και περιμέναν πάνω από 10 ανθρώπους ασθενείς που θα χρειαστούν μονάδα θεραπείας. Οπότε χτυπούσε το αλάρμο συναγερμό στο νοσοκομείο και κατεβαίναμε όλοι στα επίγοντα. Και στη συνέχεια ερχόντουσαν τα ασθενοφόρα, ερχόντουσαν ασθενείς με αυτοκίνητα ή με καρότσες, με ό,τι μπορούσαν να τους φέρουν. Και γέμιζαν τα επίγοντα. Πολύ γρήγορα τα επίγοντα είχαν γεμίσει. Αυτό που έχει γίνει τώρα, βέβαια, τις τελευταίες μέρες μιλούσα προχθές με έναν συνάδελφό μου Ισπανό, αναισθησιολόγο στον Νάσερ, που μου έλεγε ότι πλέον οι μονάδες θετικής θεραπείας έχουν τελείως υπερκαλυφθεί, οπότε πρέπει να παίρνουν αποφάσεις τη στιγμή που βρίσκονται στα επίγοντα, ποιους ασθενείς θα διασωληνώσουν και ποιους όχι, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να τους αφήσουν στην τύχη τους, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να τους κρατήσουν διασωληνωμένους σε κρεβάτια. Δεν υπάρχουν τα διαθέσιμα κρεβάτια. Και βέβαια όλα αυτά που σας περιγράφω μέσα στο νοσοκομείο, που είναι ένα σχετικά σε εισαγωγικά προνομιακό περιβάλλον, γιατί όταν σκεφτείτε ότι έξω από το νοσοκομείο δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, δεν υπήρχε φως το βράδυ, δεν υπήρχε τρόπος να μετακινηθούν οι άνθρωποι. Τα πρώτα πράγματα που έκανε το Ισραήλ ήταν να σκάψει όλους τους δρόμους, οπότε όλοι οι δρόμοι που είχαν άσφαλτο έχουν πλέον γίνει χωματόδρομοι, καρόδρομοι. Και απαγορεύοντας επίσης στην πράξη τη μετακίνηση αυτοκινήτων, οι άνθρωποι έχουν ξαναγυρίσει στην εποχή που πρέπει να μετακινηθούν με κάρα και γαϊδουράκια. Τα κάρα που τα σέρνουν γαϊδούρια. Φανταστείτε τώρα λοιπόν, γιατί είπες πιο πριν για εντολές εκένωσης. Μπορώ να σας δείξω, γιατί με ερχόντουσαν και στα δικά μας κινητά οι εντολές εκένωσης από τον Ισραηλινό στρατό. Ερχόντουσαν πάντοτε μεταξύ 10 και 12 το βράδυ. Ερχόταν ένα μήνυμα στο κινητό σου με έναν χάρτη, το έχω κιόλας εδώ πέρα, όπου σου έδειχνε μια ζώνη, όλοι οι κάτοικοι αυτής της ζώνης πρέπει τώρα να μετακινηθούν. Τώρα φαντάσου λίγο, μια ζώνη αυτή περιλαμβάνει, εγώ πριν φύγω έγινε στο Χαν Γιούνις, αφορούσε αυτό το Χαν Γιούνις, αφορούσε 500.000 ανθρώπους. Φαντάσου τώρα λοιπόν ότι να παίρνουν στο κινητό τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι ένα μήνυμα στις 11 το βράδυ, τώρα σήκω και φύγε. Πάρε τον πατέρα σου στον ώμο, πάρε τα παιδιά σου. Δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν έχεις καν φως για να δεις έξω και άρχισε να περπατάς 8 χιλιόμετρα. Ουσιαστικά αυτές οι εκενώσεις, ο ορισμός ως ανθρωπιστικές είναι χειρότερο από προσβολή. Είναι μια άλλη μορφή ολοκλήρωσης γενοκτονίας.
Είπες ότι θέλεις διάλειμμα, Λάσκαρη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφω.
Χαλάσματα ζω, η λιγμή και η κραυγή μου ρήγματα ανοίγουν στον ουρανό. Μες στο χώμα η γη μου και τα αδέρφια μου εκεί, η λιγμή και η κραυγή μου ρήγματα ανοίγουν πάνω στη γη. Αδέρφια μου εκεί κι όλοι φίλοι παλιοί μου, σκίες από αίμα στη χαραυγή. Πως με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πως με ένα σώμα να αντισταθώ. Δεν έχω τίποτα να προχωρήσω κατά που ερπίστριες ό,τι αγαπώ. Πως με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πως ένα σώμα να εκραγεί. Κατά που ερπίστριες όλη η ζωή μου η Παλαιστίνη αιμορραγή. Άδεια τα χέρια μου αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό. Άδεια τα χέρια μου αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό.
Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είμαστε μαζί με τον Χρήστο Γεωργαλά, τον κορυφαίο χειρουργό κεφαλής και τραχύλου, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Γύρισε προχτές, την περασμένη Παρασκευή, από την Γάζα. Ήταν ένα μήνα εκεί. Μας μεταφέρει τις εικόνες, μας μεταφέρει την εμπειρία από αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και 1,5 χρόνο στην Παλαιστίνη. Χρήστο, είπες ότι σας είχαν πει να μην βγαίνετε έξω για λόγους ασφαλείας. Κατάφερες, βγήκες?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν πολύ υπάκουος αυτό. Δηλαδή, είναι νομίζω δύσκολο για οποιονδήποτε μένει σε έναν όροφο, σε ένα δωμάτιο για ένα μήνα, για τόσο μεγάλο διάστημα, να μην θελήσει να βγει έξω. Είναι ότι, να πω την αλήθεια, μου φαινόταν λίγο περίεργο, δηλαδή λίγο υποκριτικό, ότι για κάποιο λόγο η δική μας ασφάλεια ήταν πάνω απ' όλα, δεν μπορούσαμε να βγούμε, ενώ οι συνάδελφοί μας έπρεπε να μετακινούνται για χιλιόμετρα περνώντας από επικίνδυνες ζώνες για να έρθουν να δουλέψουν.
Τι αντίκρισες βγαίνοντας?
Λοιπόν, οπότε βγήκα λίγο έξω. Ναι, με πήγε ένας από τους ειδικευόμενους, όχι πολύ μακριά από το νοσοκομείο, γύρω στα 300 μέτρα, και βρήκα ένα δρόμο που όλα τα σπίτια στη σειρά είχαν ισοπεδωθεί. Ήτανε σαν να είχε ρίξει κάποιος από πάνω, να είχε πατήσει ένας γίγαντας από την κορυφή της πολυκατοικίας και να τις είχε ισοπεδώσει. Και βέβαια αυτό που μου είπε ο συνάδελφος ήταν ότι αυτό έγινε όταν άνθρωποι μέσα, δεν ήταν άδειες. Και μου έλεγε, φαντάσου πώς προσπάθησαν μετά να βγάλουν τους ανθρώπους που είτε είχαν πεθάνει στα ερείπια είτε ήταν παγιδευμένοι. Και ο ίδιος, και μου το είπε με έναν τόνο που μου έκανε εντύπωση, δεν ήταν, πώς να το πω, βασίλωση, δεν ήταν με θυμό, αλλά ότι η αδερφή του ίδια είχε σκοτωθεί μαζί με το παιδί της, και ενώ ήταν έγκυος, στην αρχή του πολέμου, μέσα στον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 23. Αυτός ο δρόμος ήταν λοιπόν με κατεστραμμένα σπίτια. Το υπόλοιπο Χανιούνις, περιοχή που πήγα, ήταν μια περιοχή που ηθελημένα, το βλέπεις και μου το έλεγαν, κάποιοι θέλαν να τη γυρίσουν 100 χρόνια πίσω. Είχαν καταργήσει, όπως είπα, τους ασφαλτόδρομους, είχαν σκάψει οι Ισραηλοί, το πρώτο πράγμα που έκαναν, είχαν χτυπήσει τα σχολεία, είχαν χτυπήσει το μοναδικό αθλητικό κέντρο, είχαν καταστρέψει τα αυτοκίνητα, βέβαια είχε απαγορευτεί, δεν υπήρχε τρόπος να έρθει και βενζίνη, ο κόσμος κυκλοφορούσε με κάρα, και στους δρόμους οι τιμές, ό,τι αγαθά υπήρχαν, ήταν εξωφρενικές. Μου έκανε πως το τσιγάρο, με το ένα τσιγάρο ήταν 25 ευρώ. Το ένα τσιγάρο. Και μάλιστα ελληνικά τσιγάρα. Για κάποιο λόγο στη Γάζα είχαν που παλιά, από τα πιο δημοφιλή, ήταν κάποια ελληνική μάρκα, τέλος πάντων, όπου ήταν 25 ευρώ το τσιγάρο. Τα πρώτα πράγματα που μας είπαν πηγαίνοντας στη Γάζα, ότι δεν μπορούμε να φέρουμε ό,τι θέλουμε φυσικά, ήταν πολύ ελεγμένες οι βαλίτσες, αλλά ότι έπρεπε να φέρουμε κάτι, να φέρουμε κάποιες κούτες με τσιγάρα. Για τους ανθρώπους εκεί. Παρότι δεν καπνίζω, ήταν.
Διάβασα.
Το συζητήσαμε και είμαστε γιατροί, βέβαια.
Διάβασα, έδωσε μια περιγραφή τις προάλλες. Έλεγες ότι τη μέρα πέφτανε 500 με 600 βόμβες.
Ναι, αυτό είναι που συμβαίνει συνολικά στη Γάζα. Προσπαθούσα να ποσοτικοποιήσω την αίσθηση που είχα και με βάση βέβαια αυτά που περιγράφει, που λέει το ίδιο το Ισραήλ, τα χτυπήματα που κάνει. Η Γάζα χωρίζεται σε 5 τομείς, είναι η βόρεια Γάζα, μετά που περιλαμβάνει βέβαια το Ντέρ ελ Μπαλάχ, το πιο βόρειο κομμάτι, το Ντέρ ελ Μπαλάχ, το Μπέιτ Χανούν, το πιο βόρειο τμήμα, μετά είναι η πόλη της Γάζας, η κεντρική Γάζα, το Χαν Γιούνις που είμαστε εμείς νότια και η Ράφα πιο νότια, 5 τομείς. Και βομβαρδιζόταν και οι 5 τομείς, εμείς ακούγαμε από το νοσοκομείο μια συνεχή ροή από εκρήξεις. Συνεχής σημαίνει ότι ακούγαμε κάθε 5 λεπτά, 2 λεπτά, 10 λεπτά μια έκρηξη. Υπολογίζοντας, ανάγοντας τη μέρα, νομίζω ότι ήταν σίγουρα πολλές δεκάδες, εκατοντάδες. Και βέβαια οι εκρήξεις που ήταν, δεν ήταν όλες με θύματα, γιατί παράλληλα στη Ράφα, στα νότια, κάναν να τεινάξει τα σπίτια. Προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν την πλήρη κατεδάφιση της Ράφα. Όποια σπίτια είχαν μείνει όρθια, συστηματικά τα κατεδαφίσαν. Οπότε ακούγαμε και αυτές τις εκρήξεις, που δεν ήταν βαρέτα με θύματα. Σε αυτές που γινόντουσαν κοντά μας και υπήρχε τρόπος μεταφοράς των ανθρώπων, βλέπαμε τα ασθενοφόρα να φεύγουν. Και αυτό ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή η αυτοθυσία των τραυματιοφορέων, οι τραυματιοφορείς και οι δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή είναι οι πιο επικίνδυνες δουλειές στον πλανήτη. Να είσαι τραυματιοφορέας, δημοσιογράφος στη Γάζα. Έχουν χτυπηθεί, το ξέρεις κιόλας, 240 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί και τραυματιοφορείς τελευταία πριν λιγότερο από ένα μήνα είχαν εκτελεστεί 15 όταν πήγαιναν. Παρ' όλα αυτά να συνεχίζουν και να μην υπάρχει, να υπάρχει πληθώρα από προσφορά ανθρώπων που θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, οι οποίοι έχουν να πληρωθούν παρεπιπτόντως εδώ και 16 μήνες, 17 μήνες, αλλά πηγαίνουν και από μόνοι τους εθελοντικά βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνα και μετά τα ασθενοφόρα να γυρνάνε με τις σιρήνες και να αδειάζουν με τραυματίες, με παιδιά, με ενήλικες προς τα επίγοντα. Και την επόμενη μέρα το πρωί, μια τυπική εικόνα στο νοσοκομείο ήταν, βλέπαμε από τη βεράντα μας το νεκροτομείο, έξω από το οποίο περίμεναν γυναίκες ή παιδιά, οι ενήλικες, τους νεκρούς που βγαίνοντας από το νεκροτομείο τους είχαν τυλίξει σε ένα άσπρο πέπλο και τους έπαιρναν για την ταφή. Και έβλεπες κάθε πρωί αυτή την εικόνα, ανθρώπους να κλαίνε και τυλιγμένα πτώματα με ένα λευκό πέπλο που μεταφέρονται σε μια σειρά από το νεκροταμείο προς το σημείο ταφής. Και ο αριθμός βέβαια των νεκρών άλλαζε ανάλογα με τις μέρες. Σε 10, 15, 50, αναλόγως με τα χτυπήματα. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι συνέχισαν να δουλεύουν, συνέχισαν να πηγαίνουν στη δουλειά τους, συνέχισαν να προσπαθούν να κρατήσουν το κεφάλι τους ψηλά. Ποτέ δεν ένιωσα ότι είναι ένας λαός που είναι στα όρια της κατάρρευσης ή ένας λαός ο οποίος είναι νικημένος.
Θα έρθουμε στους Παλαιστινίους και πώς το βιώνουν όλο αυτό. Ένας δυτικός, ένας δικός μας, εσύ, πηγαίνοντας εκεί και βλέποντας αυτό που βίωνες εσύ και το έβλεπες μπροστά στα μάτια σου και να γνωρίζεις ότι εδώ έχουμε ίσως την πρώτη γενοκτονία που τη ζούμε ζωντανά, σε live streaming. Τι αίσθημα τα δημιουργεί αυτό?
Ναι, σκέφτεσαι ακριβώς ότι έχουμε ξαναζήσει, δηλαδή στο συλλογικό υποσυνείδητο της ανθρωπότητας, σίγουρα δεν είναι η πρώτη γενοκτονία. Υπάρχει το ολοκαύτωμα, υπάρχουν οι γενοκτονίες των Ινδιάνων. Σκέφτεσαι κάθε φορά τι θα έκανες αν βρισκόσουν εκεί. Είναι πολύ εύκολο και πιστεύω και τώρα ότι μετά από κάποια χρόνια θα υπάρχει μια ομοφωνία, ένα κονσένσους ότι ήμασταν εναντίον, ότι το καταδικάσαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν γινότανε. Είναι φοβερό όμως να βλέπεις ότι αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τις άλλες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αρνηθείς. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια εξαιρετική ικανότητα του να αυταπατάσαι για να μπορέσεις να πεις ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Δηλαδή θέλει μια φοβερή ενέργεια το να κλείνεις τα μάτια.
Το άλοθη που είχαν κάποιοι για το Auschwitz ότι δεν ήξεραν, ακριβώς, εδώ δεν ισχύει.
Αυτή είναι η διαφορά. Ακριβώς ότι πρώτα απ' όλα δεν το διαφήμιζαν οι Γερμανοί. Τα πλάνα και τα σχέδια για το Auschwitz ήταν σχετικά κλειστά. Ακόμα και εκ των υστέρων, η δυσκολία στις δίκες της Νερεβέργης ήταν να αποδειχτεί η γραμμή ενοχής, να φανεί μέχρι ποιο σημείο ποιος ήξερε τι. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα έχεις δηλώσεις από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, όπως άκουσα προχθές να λέει ο Νετανιάχου, ότι ο σκοπός μας δεν είναι ούτε η Όμηρη, ούτε να νικήσουμε τη Χαμάς. Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε εκαθάριση στη Γάζα, το σχέδιο Τραμπ. Με τέτοια καθαρότητα δηλώσεις, δεν νομίζω ότι αφήνουν περιθώριο για συζητήσεις, για ομήρους, για Χαμάς ή για οτιδήποτε άλλο, για πόλεμο.
Είναι στο δικό σου νοσοκομείο που οι κατοχικές δυνάμεις έσπαγαν με τον υποκόπανο της θερμοκοιτίδες.
Ναι, αυτό πάλι ήταν συνάδελφος που μου το είπε, που δούλευε στην μονάδα στην παιδιατρική ICU, μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό που είδα στο δικό μου κομμάτι, στην Ορυλά, ήταν σπασμένες οι οθόνες από τα μηχανήματα τα ενδοσκοπικά. Όπως και τον γραφίτι που είχαν αφήσει οι Ισραηλινοί όταν είχαν καταλάβει το νοσοκομείο για 2 μήνες. Γραφίτι με συνθήματα στα εβραϊκά που ήταν λερωμένες σχεδόν όλες οι αίθουσες του νοσοκομείου. Είχαν λερώσει όλες τις αίθουσες του νοσοκομείου με αυτό το γραφίτι, το παδικό σχεδόν, γηπεδικό δηλαδή. Και βέβαια απέναντι έβλεπα κάθε φορά από τη βεράντα μου το καμένο κτίριο της μονάδας τεχνητού νεφρού, ενώ όπως είπα είχε χτυπηθεί 2 φορές το νοσοκομείο να βρισκόμουν εκεί, μία φορά ο δεύτερος όροφος, το χειρουργικός τομέας, 2 μήνες νωρίτερα. Συνάδελφος από την Ισπανία που ήταν στον Ινδονησιακό μου είχε πει το περιστατικό με τον μαγνητικό τομογράφο, ότι όταν είχαν έρθει, είχαν καταλάβει δηλαδή το νοσοκομείο, καθώς δεν μπορούσαν να διαλύσουν με απλή, έτσι, με μια απλή δύναμη, με σφυριά ή με κάτι. Ο μαγνητικός τομογράφος ήταν τεράστιο μηχάνημα, σαν αυτοκίνητο σχεδόν. Έφεραν ειδικό τεχνικό ώστε να το καταστήσει μόνιμα μη λειτουργικό. Ήρθε από άλλο σημείο άνθρωπος που θα μπορούσε να τον καταστρέψει με ένα μόνιμο και μη αναστρέψιμο τρόπο.
Φέραν ειδικό δηλαδή.
Ειδικό για να το καταστρέψει μόνιμα.
Δεν μπορούσε να καταστραφεί με τις σφαίρες.
Όχι, ακριβώς. Είναι ένα μηχάνημα πολύ στιβαρό, πολύ μεγάλο μαγνητικός τομογράφος. Μπορεί να τον πυροβολήσει και μετά να βρουν τρόπο να τον επισκευάσουν. Ήθελαν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα μπορέσει να επισκευάσει.
Και φέραν ειδικό για αυτή
ακριβώς,
τη δουλειά.
Όπως επίσης. Να τα πούμε και μετά.
Φαντάζομαι ο μαγνητικός τομογράφος δεν είναι πολεμικό εργαλείο.
Δεν, και ήταν ο μοναδικός. Τώρα δεν υπάρχει στη Γάζα. Όπως είτε οι θερμοκοιτίδες.
Μάλιστα. Πάμε στο διάλειμμα.
Φλόγες σκίζουνε τον ουρανό της Γάζας, έδαφος φίλησαν και θάνατο σκορπούν. Άκου πίσω απ' τις βροντές το κλάμα, 16 ήταν όραση στη βόρεια να μπλούς. Άρματα και εκπαιδευμένοι δολοφόνοι, με 2 σημαίες στον ΙΠΑ κι Ισραήλ. Χαρίζουν θρήνο από το κάθε τους κανόνι, την Παλαιστίνη κλέβουνε ζωή και πιθανή. Να η αρχέ χτυπά το στρατιώτη και ένας μικρός με τη σφεντόνα του τα τάγκς. Στη Γάζα πια δε σκιάζονται οι ανθρώποι, κάθε νεκρός τους φωνάζει λευτεριά. Κάθε νεκρός τους φωνάζει λευτεριά. Όπλο στα χέρια τους είναι αλληλεγγύη, κι αν απ' το κλάμα και εσύ ξυπνάς, ύψος ανάστημας αυτά και τα λακτίνει. Αύριο την πόρτα σε σένα θα χτυπάνε. Και η αχέτ χτυπά το στρατιώτη, κι ένας μικρός με τη σφεντόνα του τα τάγκς. Στη Γάζα πια δεν σκιάζονται οι ανθρώποι. Κάθε νεκρός τους φωνάζει λευτεριά. Κάθε νεκρός τους φωνάζει λευτεριά.
Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Είμαστε μαζί με τον Χρήστο Γεωργαλά, τον κορυφαίο χειρουργό, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, που πριν λίγες μέρες γύρισε από την Γάζα. Χρήστο, τι τρώγατε?
Ήμασταν ευνοημένοι στο νοσοκομείο, γιατί είχαμε σταθερό συσίτιο, ήταν από το Gold Central Kitchen, που ήταν ρύζι. Αλλά ήταν αυτό, δηλαδή υπήρχε ρύζι μεσημέρι και βράδυ, δεν υπήρχε κάτι άλλο, ήταν για ένα μήνα αυτό το φαγητό. Και ήμασταν τυχεροί, γιατί αυτό αφορούσε μόνο εμάς. Οι ασθενείς δεν είχαν συσίτιο, και βέβαια όλοι οι άνθρωποι που ήταν γύρω από το νοσοκομείο, όλοι οι υπόλοιποι που δεν ήταν προσωπικό του νοσοκομείου, δεν είχαν καν αυτό. Υπήρχαν κάποια αποθέματα στην Gold Central Kitchen μέχρι την πρώτη εβδομάδα που ήμουν εκεί, το οποίο μετά εξαντλήθηκαν, και ήρθε και σε εμάς το μήνυμα ότι θα υπάρξει μόνο για τους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου αυτό το ρύζι, τα πακέτα από ρύζι. Τώρα φαντάσου πως είναι. Πάλι ήμασταν ευνοημένοι, εντάξει, αλλά δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν υπήρχαν λαχανικά, φρούτα, κρέας, ψάρι, πηγή πρωτεϊνών. Και φαντάσου αυτό πως είναι για ασθενείς που νοσηλεύονται. Έπρεπε κάποιος να έρθει να τους φέρει φαγητό. Και φαντάσου αυτούς που δεν νοσηλεύονται, που είναι έξω, τα παιδιά, τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από το νοσοκομείο. Ήταν μια κατάσταση δημιουργημένης λιμοκτονίας, δηλαδή προκληθήσας λιμοκτονίας. Δεν υπήρχε κάτι άλλο που μπορεί να το περιγράψει.
Είναι στο δικό σου νοσοκομείο που απήχθησαν 80 γιατροί?
Ναι, αυτό ήταν στο διάστημα το 2024... Το Φλεβάρι, το Ισραήλ είχε περικυκλώσει το νοσοκομείο. Μου περιγράφαν συνάδελφοι πως τα τάγκς είχαν φτάσει σχεδόν έξω από τις πύλες του νοσοκομείου. Εκείνη την εποχή στο νοσοκομείο, πάλι σαν ασφαλή ζώνη, φιλοξενούσε κύριο στους 30.000 ανθρώπους που είχαν βρει καταφύγιο για να γλιτώσουν από τις επιθέσεις το πρόβλημα του νοσοκομείου. Υπό την απειλή των όπλων, ο διευθυντής του νοσοκομείου, ο Άτεφ, του ζήτησε να φύγουν. Λίγο μετά μπήκαν στο νοσοκομείο. Μου λένε συνάδελφοι που ήταν εκεί, που είχαν μείνει εκεί, ότι από το πρωί, από τις 7 η ώρα, τους έβαζαν να κάθονται όρθιοι με τα εσώρουχά τους, ενώ παράλληλα έναν έναν τους περνούσαν από σε εισαγωγικά εξέταση. Πρακτικά ήταν μια διαδικασία βασανιστήριων και ταπείνωσης, και με δικά τους κριτήρια κάποιους τους είχαν απαγάγει. Γύρω στα 80 άτομα είχαν απαχθεί τότε από το προσωπικό, το ιατρικό και το νοσηλευτικό. Οι 40 είναι ακόμα όμοιροι του Ισραήλ. Και χρησιμοποιώ τη λέξη πολύ προσεκτικά. Λέμε όμοιροι και δεν λέμε κρατούμενοι, γιατί το να είσαι κρατούμενος σημαίνει ότι υπάρχει μια διαδικασία νομική από πίσω. Κατηγορείσαι για κάτι, έχεις το δικαίωμα σε δίκη, μπορείς να φέρεις δικηγόρο. Λέμε για όμοιρους, δηλαδή ανθρώπους που κανείς δεν ξέρει που βρίσκονται, αν έχουν κατηγορίες, ποιες κατηγορίες. Και αυτό ένα χρόνο μετά. Έμειναν 2 μήνες οι Ισραηλοί στο νοσοκομείο, το βανδάλισαν ψάχνοντας υποτίθεται για ομήρους της Χαμάς ή για κέντρα της Χαμάς στο νοσοκομείο, δεν βρήκαν προφανώς τίποτα. Φεύγοντας, το άφησαν σε μια κατάσταση διαλυμένη. Παρόλα αυτά το ξαναχτίσανε 3 μήνες μετά, το νοσοκομείο ήταν πάλι λειτουργικό.
Στο πρόσωπό σου εκεί ήταν η Ελλάδα. Ποια είναι η σχέση των ανθρώπων με την Ελλάδα, παρακολουθούν τι γίνεται στον κόσμο και σε εμάς ειδικότερα.
Και ήταν πολύ ευγενικοί και πολύ διακριτικοί για να μιλήσουν σε μένα άσχημα για την Ελλάδα, για την κυβέρνηση, για τους Έλληνες. Δεν το έκαναν ποτέ. Δηλαδή δεν ήταν καθόλου αυτή η λογική τους απέναντί μου. Ήταν απογοητευμένοι από τις πρακτικές των περισσότερων κυβερνήσεων και των αραβικών κρατών, από την αλήθεια, και των ευρωπαϊκών κρατών. Αλλά παράλληλα είχαν μια πολύ άμεση γνώση για το τι συμβαίνει με τον κόσμο. Τώρα σου έδειξα, μόλις μου είχαν στείλει τα νέα όταν είχε γίνει μεγάλη διαδήλωση στην Ελλάδα, μου το έστειλαν πρώτοι αυτοί οι συνάδελφοι από τη Γάζα, ότι βλέπουμε τι κάνετε, ευχαριστούν πολύ. Ήταν σε συνεχή επαφή, είναι πολύ μορφωμένοι άνθρωποι και πολύ έξυπνοι και πάρα πολύ ευγενικοί. Δεν θα έλεγαν ποτέ σε μένα κάτι για να με που θεωρούν ότι μπορεί να με στενοχωρήσει.
Έβλεπα σε κάποιες σκέψεις που μετέφερες στην εφημερίδα των συντακτών. Θεωρείς ότι στοχοποιούν ανθρώπους, δηλαδή ικανούς ανθρώπους, άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν τα εργαλεία, τα επιστημονικά, τα μορφωτικά να ξαναχτίσουν πάνω στην βομβαδισμένη πέτρα και τους λοκάρουν, τους έχουν στοχοποιημένους?
Πάλι να πω συγκεκριμένα, δηλαδή το πρώτο πράγμα που ρώτησα τους συναδέλφους μου είναι με ποια κριτήρια απήχθησαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή είχαν κάποια σχέση πολιτική, ήταν πιο πολιτικά ενεργοί, ήταν... Και στη συνέχεια στη δικιά μου την ειδικότητα, στην Οριλά, επανερχόταν ένα όνομα. Ήταν ένας γιατρός που ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος και είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα κοχλιακών εμφυτευμάτων στη Γάζα. Μου είπαν ότι αυτός ήταν από τους πρώτους που στοχοποιήθηκαν. Κατάλαβε ότι είναι στο στόχαστρο των Ισραηλινών όταν χτύπησαν το αυτοκίνητό του, χτύπησαν το σπίτι ενώ έλειπε, στοχευμένα, πολύ στοχευμένα. Και αναγκάστηκε να φύγει. Μιλώντας πιο πολύ για τους υπόλοιπους γιατρούς, αυτό που ερχόταν ξανά και ξανά είναι ότι φαινόταν ότι στοχοποιόντουσαν οι πιο επιτυχημένοι στον τομέα τους. Αυτοί δηλαδή, ας πούμε, στον ορθοπαιδικό τομέα ήταν ο διευθυντής της κλινικής, αυτός που είχε την πιο μεγάλη σημασία για την παροχή φροντίδας. Σε εμάς, στην Οριλά, ήταν αυτός πάλι που έκανε το πρόγραμμα κοχλιακών εμφυτευμάτων, που έδινε δηλαδή στα παιδιά την ακοή τους, να τότε να ακούνε, που θα ήταν κουφά. Το ίδιο το είδα ξανά και ξανά, ότι μου είπαν επίσης, ναι, για το πανεπιστήμιο στη Γάζα, το Islamic University, ότι οι πρώτοι που χτυπήθηκαν ήταν ο Πρίτανης, ήταν αυτοί που είχαν το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό έργο από πλευράς παραπομπών, από πλευράς συγγραφικού έργου. Δεν φάνηκε να είναι κάτι τυχαίο και δεν φαινόταν καν να υπάρχει κάποια σύνδεση με την πολιτική παρουσία. Ήταν πιο πολύ με την παραγωγικότητα, με την δύναμη που θα είχαν στο μέλλον για να ξαναφτιάξουν τη Γάζα. Δηλαδή ήταν η στόχευση, όπως ακριβώς αντανακλά και αυτό με τα παιδιά βέβαια, σε αυτούς που θα ήταν το μέλλον της Γάζας. Δεν ήταν κάτι τυχαίο, ήταν υπερβολικά επαναλαμβανόμενο για να είναι τυχαίο.
Πάμε στο διάλειμμα.